Він пригадав, як колись зловив на гачок самицю Марліна. Самець завжди поступається поживою своїй подрузі. І самиця, попавшись на гачок, з переляку почала нестямно кидатись, так що скоро геть знесиліла. І увесь той час самець не залишав її і кружляв разом з нею по поверхні води, незважаючи на жилку. І тепер старий пригадав, який він був гарний і як до кінця не залишив своєї подруги.
То була найсумніша з усіх моїх рибальських пригод. Та й хлопець тоді засмутився. І ми попросили в риби пробачення і швиденько розчинили її.
Можливо, мені не слід було ставати рибалкою. Але ж саме задля цього я народився. От тільки б не забути з'їсти тунця, коли розвидніє. Перед самим світанком якась риба взяла наживу на снасті, що була в старого за спиною. Він почув, як тріснуло вудлище, і жилка, розмотуючись, стрімко поповзла за борт човна. Орудуючи навпомацьки в темряві, старий видобув із піхов ножа, перебрав у сутягу жилки на ліве плече і, відхилившись назад, перерізав снасть на закрайку борту. Потім так само перерізав ще одну найближчу до нього і навпомацьки позв'язував вільні кінці запасних мотків. Він вправно орудував однією рукою, притискаючи ногою жилку, щоб міцніше затягти вузли. Тепер у нього було 6 запасних мотків жилки, по 2 від кожної перерізаної снасті і ще 2 від тієї, на яку спіймалася риба, і всі 6 міцно зв'язані між собою.
Ех, якби ж то зі мною був хлопець!
Але хлопця немає, ми тут сам один, отож темно чи не темно, рушайно краще зараз же на корму до тієї останньої снасті відітни жилку і приточи ще 2 запасні мотки. Цікаво, чого це вона так сахнулася? Мабуть, повідець шарпнув її по спинному горбу. Їй, звісно, не так муліє спину, як мені. Одначе не може ж вона без кінця тягти човен, хоч би яка була велика та дужа. Тепер я перебрав усе, що могло б мені завадити. І маю в запасі багато жилки. Отже, кращого і бажати годі.
Рибо, поки я живий, я тебе не покину. Та й вона мене, мабуть, не покине. Усе, що здужає вона, здужаю і я. Простує на північ. А течією нас, певне, занесло далеко на схід. Добре було б, якби вона повернула за водою. Це означало б, що її бере втома.
Коли сонце підбилося трохи вище, старий зрозумів, що риба ані трохи не стомилася. Був лише один добрий знак. Нахил жилки показував, що тепер риба пливе ближче до поверхні. А втім, це ще не конче мало означати, що вона скоро вирине. Та могла й виринути.
О Боже, зроби так, щоб вона виринула. Я маю досить жилки, щоб укоськати її.
А може, якщо я здужую трохи потягти на себе, їй стане боляче і вона вирине? Тепер видно, та нехай собі вистрибує. Набере повітря в спинні міхурі, а тоді вже глибоко не пірне. А смикати ні за що не можна. За кожним разом гачок розширюватиме рану, і коли вона таки вистрибне, то може взагалі зірватися. Ну, та хоч як воно є, а тепер, коли зійшло сонце, я почуваю себе куди краще. До того ж, хоч сьогодні мені не треба на нього дивитися.
Рибо, я люблю тебе і дуже поважаю. Але все одно уб'ю тебе до кінця дня.
Будемо на це сподіватися.
З півночі до човна підлетіла невеличка пташина. То була якась співоча пташка, і летіла вона дуже низько над водою. Старий помітив, що вона геть знесилена.
Скільки тобі років? Це твоя перша мандрівка?
Чого ж це ти так стомилася по безвітряній ночі? І що воно коїться з птахами? Добре відпочинь, мала птахо, а тоді вертай до берега і шукай своєї долі, як шукають її всі, і люди, і птахи, і риби. Коли хочеш, погостюй тут у мене, птахо. Шкода, що я не можу поставити вітрило і відвести тебе. Он де якраз і вітерець знімається. Та, на жаль, я не один, а з товаришкою. Саме в цю мить риба зненацька так рвонула жилку, що старий повалився на ніс човна і, напевне, випав би за борт, якби не вперся в дошки і не попустив снасть.
Я бачу, рибо, все воно таки вдається тобі в знаки. Мені теж Бог свідок.
Він пошукав очима пташину, бо радий був хоч її товариству. Одначе пташина зникла. Недовго ж ти гостювала. А там, де ти тепер, тобі ще важче, аж поки дістанешся берега. Як же це я так схибив, що риба поранила мене отим єдиним посмиком? Мабуть, зовсім уже розум втрачаю. Чи може тому, що задивився на пташину, і вона відвернула мої думки? Ну, тепер то я вже пильнуватиму як слід. І потім треба неодмінно з'їсти тунця, щоб не підупасти на силі.
Ех, якби ж то зі мною був хлопець. І якби я мав трохи солі.
Перебравши вагу снасті на ліве плече і обережно ставши на коліна, він спустив поранену руку за борт і якусь хвилю подержав у воді, спостерігаючи, як залишається позаду кривавий слід і як невпинно струмує проти його зануреної руки зустрічний потік.
А пливе вона тепер куди повільніше.
Ну от. А тепер треба з'їсти того тунчика. Я можу підтягти його остями і їсти тут таки, зручно вмостившись.
А тепер рука можеш пустити жилку. Я впораюся і самою правою, поки ти не облишиш своїх дурних вибриків.
Старий поглянув на безмежний простір моря і збагнув, який він тепер самотній. Проте побачив він і райдужні відсвіти в темній товщі води, і туго напнуту жилку, що зникала в глибині, і дивне коливання тихої морської гладіні. Тепер і над морем скупчувались хмари, віщуючи пасат, а глянувши вперед, старий побачив табун диких качок, що летіли над водою, чітко вирізняючись на тлі неба. На якийсь час їх обриси неначе затуманювались, тоді знов ставали чіткі. І він зрозумів, що людина в морі ніколи не буває самотня.
Буде легкий бриз. Така погода мені куди вигідніша, ніж тобі, рибо.
Якби тут був хлопець, він розтер би мені руку і її відпустило б згори, від ліктя. Та дарма. Відпустить і від пальців. У цю мить, ще не помічаючи, як змінився нахил жилки у воді, він відчув правою рукою, що натяг слабшає. Тоді, наваживши на снасть і щосили молотячи лівою рукою по стегну, побачив, як жилка поволі підноситься все вище над водою.
Зараз вона випливе. Ану, рука, оклигуй! Оклигуй, прошу тебе!
Жилка й далі помало, але невпинно виринала з води. А тоді поверхня океану перед човном здулась, і риба випливла на світ. Вона випливала довго, наче їй кінця краю не було. І з боків її струменіла вода. Риба виблискувала проти сонця. Голова і спина в неї були темно-фіолетові, а широкі смуги на боках видавалися в сонячному промінні блідобусковими. Її довгий, як бейсбольна битка, і загострений на кінці меч скидався на рапіру. Риба показалася з води на всю свою довжину, а тоді знов пірнула без сплеску, мов досвідчений нерець. І старий побачив, як востаннє майнув її великий, схожий на лезо коси хвіст, і одразу ж потому жилка швидко побігла у воду слідом за рибою.
Футів на два довше самій човен.
Риба величезна. Я повинен приборкати її. Не можна давати їй відчути, яка вона дужа і на що здатна, коли б стала тікати.
Бувши нею, я б зараз пішов на відчай душі і дав тягу, аж поки щось урвалося б. Та хвалити Бога, риби не такі розумні, як ми, що вбиваємо їх. Зате куди благородніші і спритніші.
Старому траплялося бачити багато великої риби. Бачив він і чимало рибин, що важили понад 1000 футів. Та й сам за своє життя зловив 2 такі, але ніколи не ловив одинцем. І от тепер, сам один далеко від берега, був припнутий до найбільшої рибини з усіх, яких він будь-коли бачив, чи навіть про яких чував. А його ліва рука й досі була заклякла, мов зціплені пазури орла. Дарма. Відійде. Неодмінно відійде і допоможе праві. Вони ж усі 3, наче сестри, риба і мої 2 руки. Повинна відійти. Це ж просто нечесно, що вона отак поводиться. Цікаво, чого це вона виринула, подумав старий. Не наче тільки на те, щоб показати мені, яка вона величезна. А то ж, тепер я це знаю. Добре було б показати і їй, що я за людина. Але тоді б вона побачила мою скорчену руку. Ні, нехай собі думає, ніби я дужчий, ніж насправді. А я вже постараюся не схибити. Ех, коли б то я був нею і мав усе, що має вона проти моєї єдиної зброї – волі та розуму. Був уже полудень, коли ліву руку старого помалу відпустили корчі. Ну, рибо, тепер начувайся. Мабуть, треба знову спустити з корми оту малу снасть. Якщо риба надумає залишитися там ще на ніч, мені знову треба буде їсти. Та й води у пляшці вже обмаль. О, Боже, хіба ж я знав, що ця риба така величезна? І все-таки я здолаю її, хоч яка вона величезна та могутня. Воно, звісно, несправедливо. Але я покажу їй, на що здатна людина і що вона може знести. Казав же я хлопцеві, що я незвичайний старий. А тепер настав час це довести. Добре, якби вона заснула. Тоді я міг би поспати і побачити у вісні левів. Чому ті леви найважливіші з усього, що в мене лишилося? Викинь з голови ці думки, старий. Сиди тихенько тут біля борту, відпочивай і ні про що не думай. Риба витрачає силу, а ти повинен витрачати її якомога менше. Коли ти й досі не пристала, рибу, то ти просто чудо. Аби тільки не було акул. Бо як наскочать акули, то рятуй, Боже, і рибу, і мене. Коли зайшло сонце, старий, щоб додати собі певності, став пригадувати, як колись в одній таверні у Касабланці він мірявся силою з дуженним негром із Сієнфуегоса, що був найпершим силачем у тамтешньому порту. Цілий день і цілу ніч вони сиділи, вперше лікті в риску, проведену крейдою на столі, і міцно зціпивши поставлені сторч руки, і кожен силкувався пригнути до стола руку супротивника. Майже всі довкола закладалися, хто переможе. Люди заходили і виходили з таверни, освітленої гасовими лампами. А він пильно дивився на руку негра і на його обличчя. Після перших 8 годин судді почали змінюватись через кожні 4 години, щоб трохи поспати. Протягом цілої ночі перевага раз по раз схилялася від одного до другого. Негрові підносили ром і розкурювали для нього сигарети. Хильнувши рому, він чимдуж напинався і одного разу майже на 3 дюйми відхилив руку старого, що був тоді не старий, а Сантьяго-чемпіон.
Одначе старий спромігся знову поставити руку непорушно. Після того він уже не мав сумніву, що переможе супротивника, хоч негр був добрий чолов'яга і неабиякий силач. На світанку, коли глядачі, що пішли в заклади, почали просити, щоб суддя оголосив нічию, а той лише мовчки хитав головою, старий зробив останнє рвучке зусилля і став пригинати негрову руку все нижче і нижче, аж поки вона лягла на дерев'яну стільницю. Змагання почалося в неділю вранці, а закінчилося ранком у понеділок. Ще довго потому всі називали його чемпіоном, а навесні відбулося змагання-реванш. Та цього разу заклади були мізерні, і старий легко взяв гору, бо вже в першій зустрічі похитнув упевненість того негра із С'єнфуегоса. Над головою у нього прогоркотів літак, що летів на Майамі, і старий побачив, як сполохані його тінню з води вихоплювалися з грайки летючих риб. А мабуть, чудно летіти на літаку. Цікаво, як виглядає море з такої височини. Коли б вони летіли не так високо, то певне могли б побачити згори і мою рибу. От би й собі політати поволеньки сажнів за 200 над морем та подивитись на неї. Перед самим вечором, коли вони поминали чималий острівець саргасової трави, що колихалася на легкій хвилі так, наче океан пестив когось, укрившися жовтою ковдрою, на малу снасть попалася макрель. Старий побачив її, коли вона вистрибнула над водою, вся золота в останніх променях сонця, сполохано тріпочучи і вигинаючись у повітрі. Знавісніла з жаху, вона вистрибувала знов і знов чистому в акробат. А тим часом старий помало переліз на корму, зігнувся над бортом і, здержуючи велику снасть правою рукою та плечем, лівою взявся витягати макрель, за кожним заходом притискаючи вибрану з води жилку босою лівою ногою. Коли риба опинилася біля самої корми, відчайдушно борсаючись і кидаючись з боку в бік, старий перехилився через борт і втягнув її в човен, багряну золоту з фіолетовими смугами по боках. Він помив ліву руку і витер її об штани. Потім, перебравши туго напнуту снасть із правої руки вліву, помив у морі й праву руку, спостерігаючи водночас, як сонце поринає в океані і з яким нахилом заходить у воду велика жилка.
«Як ти себе почуваєш, рибо?» «Я почуваю себе добре. Моя ліва рука відійшла, і я маю що їсти на ніч і на день. А ти, рибо, тягни човна».
Насправді він почував себе не так добре, бо намулені жилкою плечі тепер майже не боліли, а неначе затерпли, і це старому не подобалось. Та я бував і в гіршій скруті. Права рука в мене лише злегка подряпана, а ліво вже не корчить. З ногами теж усе гаразд. Та й щодо харчу, я маю перевагу над рибою. Уже зовсім споночило, як то завжди буває у вересні, коли темрява спадає одразу ж по заході сонця. Старий наліг грудьми на пошарпані носові дошки і як міг намагався відпочивати.
«І риба також мені друг. Я ще зроду не бачив такої риби, навіть і не чував про таких. Та все одно я повинен убити її. То ще добре, що нам не доводиться полювати на зорі.
А що, коли б людині щодня треба було вбивати місяць? І місяць тікав би від неї. Або коли б вона мусила щодня гнатися за сонцем, щоб убити його? Отож ми ще не такі безталанні. Потім йому стало жаль велику рибу, яка не мала чого їсти. Та хоч він і співчував у рибі, проте його ні на мить не полишав твердий намір убити її.
Це ж скільки людей вона нагодує. Та чи варті вони того, щоб їсти її? Ні, аж ніяк. Ніхто не вартий їсти цю рибу, що поводиться так розумно, з такою величезною гідністю.
Гаразд. Відпочину ще з годинку. Побачу, чи вона й далі буде така спокійна та сумирна. А тоді вже подамся на корму, зроблю там усе, що треба, і вирішу, як діяти далі. А тим часом спостерігатиму, як вона буде поводитись, і чи не надумає щось утнути. Гальмо з весел, то добра штука, одначе тепер мені треба діяти дуже обачно. Риба ще при силі, і, як я помітив, гачок сидить у неї в пащі збоку, а паща міцно стулена. Отже, гачок їй не дуже дошкуляє. Дошкуляє голод і те, що вона не може збагнути, хто її ворог. Тож відпочивай, старий. А вона нехай працює, аж поки знов настане твоя черга.
Минуло вже півдня, ніч і ось іще цілий день, а ти зовсім не спав. Треба щось придумати, щоб тобі хоч трохи поспати, поки риба спокійна і йде рівно. Як не будеш спати, тобі може потьмаритись у голові.
Голова в мене поки що ясна. Аж надто ясна. Ясна, як зорі, мої любі сестри. І все-таки мені треба поспати. Адже вони сплять, і місяць теж спить, і сонце. І навіть океан часом спить у ті дні, коли нема течії і стоїть мертвий штиль. Тож не забудь, що треба поспати, нагадав собі він.
Вона або стомилась, або ж відпочиває. То попоїм я тим часом макрелі, а тоді собі спочину та трохи засну.
Ще до ночі зорі світили ясніш, а повітря дедалі холоднішало.
«Яка смачна макрель, коли їси її варену», – мовив він, – «і яка гидка сира. Ніколи більш не вийду в море без солі чи лимона. Коли б я мав розум у голові, то цілий день поливав би водою дошки, і нехай би висихала, ото б і мав сіль. Але ж макрель я зловив уже при самому заході сонця. І все-таки це не догляд. Одначе я добре жував її і без солі, і мене ані трохи не нудить. Небо на сході запиналося хмарами, і знайомі старому зорі одна по одній зникали з очей. Здавалося, ніби човен запливає в глибоку ущелину між хмар. Та й вітер зовсім ущух. За 3-4 дні буде негода, але не сьогодні і не завтра. А ти, старий, спробуй трохи заснути, поки риба пливе спокійно. Він наважив на жилку всім тілом, так, щоб увесь тягар припав на праву руку, і тут таки заснув. Снились йому не леви, а величезний табун морських свиней, що розтягнувся десь на 8 чи 10 миль. У них саме був період парування, і вони викидалися високо вгору, а тоді каменем падали в ту саму водяну вирву, з якої щойно вистрибнули. Потім йому наснилося, ніби він лежить на своєму ліжку в селищі, а знадвору дме північний вітер, і йому дуже холодно. І права рука в нього геть затерпла, бо він підклав її під голову замість подушки. Аж нарешті він побачив довгий жовтий берег і першого лева, що сходив на пісок у ранніх сутінках, а за ним ішли інші. Тим часом він сам
поклавши підборіддя на носовий планшир судна, що стояло на якорі під легкими подмухами надвечірнього берегового вітерця, чекав, чи не з'являться ще леви. І дуже тішився тим видовищем.
Кинувся він од різкого поштовху. Стиснута в кулак права рука вдарила йому в обличчя, і жилка чимдуж, вириваючись із неї, боляче опекла долоню. Лівої руки він не відчував, і щосили намагався здержати жилку правою, та вона так само стрімко мчала за борт. Нарешті він намацав жилку лівою рукою, а тоді уперся в неї спиною. І тепер жилка обпікала йому плечі і ліву руку, на яку перекинувся весь тягар, завдаючи їй нестерпного болю. Старий озирнувся на запасні мотки. Вони танули на очах. І саме в цю мить риба розверзла поверхню океану і вихопилась із води, а тоді важко шубовснула назад. Потім вона вистрибнула знов і знов, а човен і далі мчав уперед, дарма що жилка збігала так само швидко, і старий раз по раз натягував, попускав і знову натягував. Його притиснуло до самого носа човна, і він упирався обличчям у зрізану скибу риб'ячого м'якуша, неспроможний поворухнутись.
Ну що ж, саме цього ми й чекали. Та тепер позмагаємось. Якби тут був хлопець, він полив би нас водою. А тож, якби тут був хлопець, якби ж то він тут був. Умивши обличчя, він ополоскав за бортом праву руку і залишив її у солоній воді, дивлячись на схід сонця, де вже почав займатися світанок. Розваживши, що його права рука вже досить помокла, старий витяг її з води і оглянув.
Нічого страшного, а біль чоловікові не вадить.
Він обережно взяв снасть рукою, пильнуючи, щоб жилка не попала на свіжі порізи, і перемістив вагу тіла так, що зміг спустити у воду з другого боку човна і ліву руку.
Як на таку негідь, то й ти попрацювала непогано. Одначе була мить, коли я не відчував тебе.
Чому я не народився з обома потяжчими руками? Мабуть, сам винен, що не вишколив оцю, як належить. Та Бог свідок, у неї була не одна нагода чогось навчитися. Щоправда, вночі вона поводилась не зле і тільки раз заклякла. А як буде клякнути знову, тоді нехай її краще геть одріже жилкою. Отже, я зробив усе, що міг. Нехай тепер велика риба починає кружляти, і ми з нею позмагаємось. Саме сходило сонце, уже втретє відтоді, як він вирушив у море, коли риба пішла колами.
Вона йде дуже широким колом. Та все-таки це коло.
Раптом жилка туго напнулась, одначе старий і далі тяг, аж поки на ній затремтіли, виблискуючи проти сонця, дрібні краплі води. Потім вона знову пішла за борт, і старий, уклякнувши на дні човна, знехотя відпускав її у темну воду.
Он як далеко запливла. Треба щосили держати снасть. Натяг жилки змусить її щоразу звужувати кола. Мабуть, десь за годину я побачу її. Поки що треба її приборкати, а тоді вже убити.
Та й через 2 години риба все так само повільно кружляла отдалік, а старого заливав піт і змагала страшенна втома. Але тепер риба виписувала чимраз вужчі кола, і з нахилу жилки над водою старий зрозумів, що вона поступово піднімається до поверхні. Уже з годин в очах старого мерехтіли темні плями. Солоний піт затікав йому в очі і боляче опікав їх, і так само боляче опікав подряпини на лобі. Темних плям старий не боявся, то була природна річ при такому напруженні, з яким він натягував снасть. Та ось уже двічі йому паморочилось у голові. І це занепокоїло його.
Не може бути, щоб я зломився і сконав через цю рибу. Та ще й тепер, коли вона робить усе, що мені треба. Боже, поможи мені вистояти.
Зроду я ще так не стомлювався. А тут і вітер дущає. Та дарма стане в пригоді, коли повезу рибу додому. Мені це буде конче потрібно.
Відпочину, коли вона знов поверне від човна. Я почуваю себе куди краще. А тоді через 2-3 кола я її здолаю. Мені залишиться тільки кермувати на південний захід. Людина не може загубитися в морі. Та й острів наш довгий.
Спочатку він побачив темну тінь. Вона пропливала під човном так довго, що старий аж очам своїм не повірив.
Ні, не може вона бути така велика.
Та риба справді була така велика. І коли, закінчуючи це коло, вона піднялася до поверхні всього за 30 ярдів від човна, старий побачив над водою її хвіст. Він був вищий за лезо найбільшої коси, відхилений назад, і на тлі темної води здавався ледь забарвленим у бузковий колір. Поки риба пливла отак біля самої поверхні, старий встиг побачити її величезний тулуб і фіолетові смуги, що оперізували його. Її спинний плавець був спущений, а величезні плавці на грудях широко розпростані в боки. Риба йшла далі по колу, і старий розглядів її око і двох великих сірих причеп, що снували довкола у воді. Вони то приліплювались до риби, то сахалися геть, а то мирно пливли собі в затінку тулуба. Причепи були завдовжки футів зо три кожна, і, беручи розгін, звивалися всім тілом, як вугри. Старого заливав піт, та тепер уже не тільки від сонця. За кожним плавним, неквапливим поворотом риби він вибирав усе більше жилки і вже був певен, що не довше, як за 2 кола, зможе вгородити в неї гарпун. Тільки треба підтягти її ще ближче, якомога ближче. І не треба бити в голову, треба поціляти просто в серце.
Будь спокійним та дужим, старий.
Він давно вже наготував гарпун, і моток легкої линви лежав у круглому кошику, а кінець її був міцно прив'язаний до рима на носі човна. Риба знов наближалася, виписуючи чергове коло, спокійна та велична, і тільки хвіст її розмірно коливався у воді. Старий щосили наважував на снасть, намагаючись підтягти рибу до човна. На якусь мить вона злегка похилилася на бік, тоді вирівнялась і повернула на нове коло. Я зрушив її. Нарешті таки зрушив. У нього знов запаморочилося в голові, але він до краю напружував м'язи, щоб удержати цю величезну рибину. Я таки зрушив її. А цього разу, може, й перекину. Тягніть же руки. Держіть мене ноги. Потерпи, голово. Потерпи задля мене. Ти ж ніколи не зраджувала мене. Цього разу я вже переверну її. Та коли він, увесь напружившись, ще до того, як риба порівнялася з човном, що сили почав тягти, вона лише завалилася на бік, але тут таки відновила рівновагу і попливла геть.
Рибо, рибо, тобі ж однаково помирати. То невже ти хочеш убити й мене?
На ці її повороти мені більше не вистачить сили. Ні, вистачить. Тобі вистачить сили на все. Ти вбиваєш мене, рибо. Одначе ти маєш на це право. Ніколи я ще не бачив такої величної, прекрасної, спокійної та благородної істоти, як ти. Моя сестро, гаразд, убий мене ти. Мені байдуже, хто кого вб'є. Тобі каламутиться в голові, а треба, щоб голова була ясна. Отож, пильнуй своїх думок і навчися зносити злигодні, як людина. Або як риба. Ще два кола не дали ніяких наслідків. Він спробував знову і так само намарне. Він зібрав докупи весь свій біль і останні рештки сили, і давно забуту гордість, і кинув їх проти страждань, яких зазнавала риба. І тоді риба перевернулася на бік, і отак на боці сумирно попливла поряд, мало не торкаючись головою обшивки човна. І вже почала була поминати човен, довжелезна, товстенна, сріблясто-сіра, оперезана фіолетовими смугами, і просто таки неосяжна у воді. Старий упустив додолу снасть, наступив на неї ногою, заніс гарпун так високо, як міг, і скільки було сили, яка ще лишилася в ньому, і тієї, яку він прикликав на допомогу в цю мить, угородив його в бік риби саме позаду її грудного плавця, що стримів над водою на рівні людських грудей. Він відчув, як залізне вістря заходить у рибу, і, впершись у гарпун, посунув його ще глибше. А тоді всім тілом наважив на держално. І раптом риба, уже вражена смертю, ожила і зринула високо над водою, немов би показуючи всю свою величінь, могутність і красу. Здавалося, вона повисла у повітрі над головою старого та його човном. А тоді з гримким сплеском упала в море, обдавши зливою бризок із старого і весь човен. Довге держало гарпуна скісно стриміло в неї з-під грудного плавця, а море навколо стало червоне від крові з її серця. Спочатку то була велика темна пляма, схожа на косяк риби в голубій воді, що сягала на милю в глибочинь. Потім вона розпливлася, наче хмара. А риба срібляста, незворушна, помало посувалася за хвилями.
Прояснюйся, голово. Я старий і геть зморений, одначе я вбив цю рибу, свою сестру. І тепер маю ще силу тяжкої роботи.
Треба наготувати зашморги і линву, щоб припнути її до борту. Навіть коли б ми були удвох і притопили човен, щоб підняти в нього рибу, а потім вичерпали воду, він однаково не витримав би такої ваги. Треба все наготувати, а тоді підтягти її, добре припнути і нарешті поставити щоглу та рушати додому.
До роботи, старий. Битва скінчилась, одначе в тебе попереду ще добіся тяжкої праці. Десь трохи перейшло за полудень, а пасат дужчає. Снасть мені більше не потрібна, хай лишається, як є. Полагоджу вдома разом з хлопцем.
Коли човен порівнявся з рибою і голова її опинилась біля носа, старий аж очам своїм не повірив, така вона була величезна. Він одв'язав линву гарпуна від рима, засилив її під зябра риби і виткнув кінець з-поміж щелеп, тоді обкрутив линву навколо її меча, перепустив крізь другі зябра, ще раз обкрутив навколо меча і, затягнувши подвійним вузлом, прив'язав до рима. Потім перерізав линву і подався на корму накидати зашморг на хвіст. Риба, раніше сріблясто-фіолетова, стала тепер уся срібляста. І смуги на її боках набрали такої ж блідобускової барви, як і хвіст. Він прив'язав рибу до носа, до корми і до середньої лавки. Вона була така величезна, що здавалося, ніби човна припнуто до іншого, куди більшого судна. Тепер він знав, що й ця риба і біль у руках та спині йому не сняться. Руки гояться швидко, Крові я випустив досить, і тепер порізи чисті, а решту зробить солона вода. Темна вода затоки – найкращий лікар. Тепер мені потрібно лиш одне, щоб була ясна голова. Руки своє діло зробили, пливемо ми добре. Паща в риби стулена, хвіст не хилиться, і ми з нею пливемо собі, наче брат і сестрою. Тільки хто ж кого везе? Вона мене чи я її? Коли б я тягнув її на буксирі, то не було про що й питати. Чи коли б вона лежала в човні, утративши всю свою гідність, тоді теж зрозуміло. Гаразд. Нехай буде, що вона мене везе, коли їй так подобається. Я переважую її лише кибетою, і вона не мала проти мене ніякого лихого наміру. Вони пливли далі, і старий вимочував руки в солоній воді та пильнував, щоб йому не плуталось в голові. Високо в небі йшли купчасті хмари, а ще вище над ними видніло чимало пір'їстих. І старий знав, що вітер не вщухав цілу ніч. Він раз у раз поглядав на рибу, щоб пересвідчитись, чи справді вона є. Минула ще година, коли наскочила перша акула. Акула з'явилася не випадково. Вона піднялася з глибини ще тоді, коли в морі заклубочилась і розпливлась ген-ген від поверхні темна пляма крові. Піднялася так стрімко і безбоязно, що аж розітнула поверхню голубої води і виринула проти сонця. Потім знову пірнула під воду. Відчула дух крові, що тягнувся слідом за човном та рибою, і чим дуж пустилася навздогін. Часом вона губила слід, але щоразу знаходила його знов, коли й не самий слід, то ледь чутний його дух, і неухильно мчала вперед. Спина така сама, голуба, як у меч риби, черво сріблясте, а шкіра гладенька і лискуча. Та й усією будовою вона скидалася на меч рибу, за винятком величезних щелеп, що тепер, коли вона пливла чим дуж біля самої поверхні, були міцно зімкнені, а її високий спинний плавець розтинав воду, як гострий ніж. Коли старий побачив її, він зрозумів, що ця акула не відає страху і чинитиме так, як їй заманеться. Дожидаючи, поки вона підпливе ближче, він наготував гарпун і міцно прив'язав кінець його линви. Линва була коротка, бо частину її старий відрізав, щоб припнути рибу. В голові у нього більше не тьмарилось. І він був сповнений рішучості, хоча великої надії на успіх не мав. Усе було надто добре, щоб довго так тривати.